Ми ини ndryshimi emri. Dhe në rastin konkret, ai ka marr emrin Recep, emrin që kam unë sot.
Si familja Hoxha ka edhe shumë të tjera në Tiranë. Fatos Qosja ka kthyer shtëpinë e tij në muze për të kujtuar ata që u shpëtuan dhe si shenjë mirënjohjeje për familjet mikpritëse. Njëri prej tyre ishte edhe baba i tij Beqir Qosja, që kishte fshehur në shtëpinë e tij për disa muaj hebreun Avram Ashraf, i cili kishte ikur nga Greqia.
Tu ka qenë një garnizon gjerman që kontrollonte rrugën, tu i thoshin Kodra Kuqe. Baba i dhe si fshatar edhe Avramin dhe kalon pa nai problem, me gomarin për para, me kshua dhe pa problem.
Si pas të dhënave zyrtare nga Izraeli, përveç një familjeje, të gjithë të strehuarit e tjerë gjatë luftës së dytë botërore, brenda kufive të Shqipërisë, shpëtuan. Arsye për këtë ishte besa, një kodinderit që shqiptarët e kanë praktikuar me shekuj. Tradita shqiptare thot se ju duhet të mbroni dikë që të roket në derën tuaj dhe ti ofroni strehim. Për shqiptarët, shtëpia, para se ti takoj pronarit, i takon zotit dhe mysafirit, shpjegon Fatos Qosja duke mbajtur në duar një libër me titullin Besa.
Fjala Besh do thot fjala dhën, edhe kur tjetëri premton diçka, ose edhe mikun për shemë ose prem Besh, prandaj edhe këtu hebrejt gjetën siguri edhe i usiguru jetë atyre dhe shpëtuan, vetëm nga fjala Besh. Sepse fjala Besë është në karakterin e shqiptarit.
Si shumë vende tjera, edhe Shqipëria e mori titullin të drejtë mes kombëve për shpëtimin e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Rrëfimet e familjeve shqiptare nuk ishin dëgjuar për gati 5 dekada, derisa Shqipëria u dhiqej nga regjimi komunist. Kryetari i Shoqatës së Miqësisë Shqipëri-Izrael, Petrit Zorba, tregon për Radion Evropa e Lirë se kur në Shqipëri erdhi demokracia në fillim të viteve 90, këto familje filluan të tregojnë rrëfimet e tyre.
Dikush e lidh me anën e mikpritjes së kombit shqiptar, dikush me humanizmin që ka kombi ynë, dikush e lidh me aspektin fetar, por në gjitha rastet ne kemi edhe shqiptarët katolik dhe ortodoks dhe musliman që kanë dhënë tillin kontribut.
Familja Hoxha ka mbajtur kontaktet me familjen Alagjem në Tel Aviv të Izraelit. Në vitin 2009, Recep Hoxha ka vizituar Aronin, i cili ishte 10 vjeçar, kur bashkë me prindrit e tij kishte qëndruar në Shqipëri për 14 muaj. Tani, vetëm një orë e lënë nga familja Alagjem në shtëpinë e familjes Hoxha është shenjë për të kujtuar se para më shumë se 70 vjetësh në këtë shtëpi u shpëtuan në jetë njerëzish. Për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Taulant Qenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Organizatat joqeveritare për mbrojtjen e mjedisit kërkojnë që të ndalohet me ligjin porti i mbeturinave, nga se druajnë se institucionet përkatëse nuk disponojnë me kapacitetet nevojshme që të inspektojnë përbërjen e tyre gjatë hyrjes në Maqedoninë e Veriut. Blaže Josifovski nga organizata joqeveritare Ajde Maqedoni në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, duke komentuar të dhënat që ka publikuar Radio Evropa e Lirë për importin e miliona tonëve mbeturina nga Bullgaria dhe vende tjera të Evropës, tregon për seriozitetin e problemit dhe menaxhimin e mbeturinave të importuara, informon Zërjeta Hajroja Jaga.
Aktivistët për mbrojtjen e ambientit jetësor në Maqedoninë e Veriut thonë se institucionet përkatëse në shtet nuk disponojnë me kapacitetin e duhur që të inspektojnë përbërjen e mbeturinave që importohen nga vendet e tjera. Për këtë arsye ata kanë kërkuar që me ligj të ndalohet importi i tërësishëm i mbeturinave që shfrytëzohen si lëndë djegëse, duke ngritur dyshimin se në mesin e mbeturinave ka dhe lëndë të rrezikshme për shëndetin e qytetarëve. Blaže Josifovski nga organizata joqeveritare Ajde Maqedoni thotë se të dhënat që ka publikuar Radio Evropa e Lirë për importin e miliona ton mbeturinave nga Bullgaria dhe vendeve të tjera të Evropës, por edhe më gjerë, tregojnë për seriozitetin në problemit.
Mislim dhe kova tema dolgi gudini kej nas se zatskrivashe nekako.
Mendoj se kjo tem tek ne me vitet të rafshihej. Dikush nuk donte të flitej. Dikush donte shumë që të flitej për të. Mendoj se këto të dhëna duhet të na nxisin që të bëhen analiza dhe hulumtime serioze. Ku kanë hyrë këto mbeturina? Ku kanë mbaruar? Dhe së fundmi, meqense deponia Drisla tani është nën kompetencat e qytetit të Shkupit, unë mendoj që atje duhet të hyet me ekip serioz për hulumtim, të hetuhen të gjitha indikacionet këtu dhe që të pastrohen një herë për gjithmonë dilema se çka ka ndodhur vërtet atje. Thot për Radio Evropa e Lirë Blazhe Josif nga organizata jo qeveritare Ajde Maqedoni. Ai thekson se rregullative aktuale për menaxhimin me mbeturinat u mundson industrive që të sigurojnë profite të majme, por shton se përderisa institucionet nuk disponojnë me kapacitetin e nevojshëm që të kontrollojnë përbërjen e mbeturinave, importi duhet të ndalohet me ligj. Po që se ne si shoqëri vendosim, pra kemi frikë që rregullativa e tillë mundëson dhe hyrjen e diçkaj të cilën gjë nuk do ta kishim dëshiruar, ose në përgjithësi të ulim importin e mbeturinave industriale, i cili nuk na ndodh gjithsesi, mendoj se gjithsesi është e nevojshme që të ndryshojë rregullativa, të paktën derisa të hyjmë në Bashkimin Evropian dhe të rregullohet qoftë edhe pak si vend që të bëhemi më të sigurt në planin juridik, thot Josifovski. Ndryshe propozim ligji për menaxhimin e mbeturinave me procedurë të përshpejtuar që parashehin ndalesën e importit të mbeturinave të rrezikshme për të shfrytzuar si energji është vendosur në renditën e seancën parlamentare të SH-s, por nuk dihet nëse do sigurohen votat e nevojshme që ky ligj të marrë dritë jeshile. Deputetja Liljana Popovska, partia e të gjelbërve, e cila është dhe propozuese e ligjit për Radio Evropa e Lirë, thotë se ka dyshime se ligjit po i bëhen obstruksione, sepse të mërkurën, ai është anashkaluar nga krye parlamentari me arsyetimin se për këtë ligj nuk janë plotësuar kushtet. Do theksuar se organizatat për mbrojtjen e ambientit qesor, të cilat angazhohen që me ligj të ndalohet importi mbeturinave nga jashtë shtetit përmes iniciativës Fronti i Gjelbërt, druajnë se deputetët do të bëjnë gjithçka që është e mundur që ky ligj të mos shohë dritën, sepse në këtë formë ata mbrojnë profitin miliona euro të kontrolluar nga ekomafia. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë and the Bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.